tot auzit că bărbații sunt în lumea lor. Bun. Oare cum arată această lume? Silviu?
Raul?
Doru?
Vă invită prin intermediul emisiunii Lumea Bărbatului să descoperim lumea noastră, lumea bărbaților. Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă emisiune, Lumea Bărbatului. Vrem să vă supunem analizei un subiect delicat, un subiect nu foarte plăcut. În această emisiune vom vorbi în Lumea Bărbatului despre bărbatul și suferința. E un subiect despre care personal aș dori să vorbesc întotdeauna la trecut.
Eu deloc.
Tu deloc. Din păcate nu putem nici să nu vorbim, nici să vorbim la trecut. De ce? Pentru că suferința face parte din viața noastră. E lipită de noi, așa că băieți, cred că nu ne rămâne decât să învățăm să conviețuim. Am citit un citat interesant spus de unul dintre oamenii noștri importanți, Petre Țuțea, care spunea el în felul următor vis-a-vis de suferință. Convingerea mea este că suferința rămâne totuși cea mai mare dovadă a dragostei lui Dumnezeu. Bă, ce părere aveți de această remarcă a omului?
E interesantă și, zic eu, destul de profundă. Cred că ne necăm dacă o privim așa superficial.
E ciudat să vezi paradoxul pe care îl pune între dragoste și suferință. Mi se pare destul de, vorba ta, profund.
Dar dacă ne gândim inclusiv din grădina Edenului, când Dumnezeu transmite așa numitul blestem atât asupra omului cât și asupra pământului pentru neascultare, tind să-i dau dreptate pentru că altfel n-am fi cunoscut adevărata dragoste, dacă n-am fi cunoscut suferința, n-am fi cunoscut ce înseamnă adevărata putere dacă n-am fi cunoscut slăbiciunea, nu știm ce e adevărata bogăție dacă nu cunoaștem și nu gustăm din sărăcie. Și cred că Dumnezeu, în mare lui înțelepciune, a avut în minte tocmai ideea asta a contrastelor, ca să înțelegem cu adevărat ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu. Vorbim acum de suferință și putem să ne gândim în mod deosebit în partea asta, mai ales că ne apropiem de săptămâna patimilor, de săptămâna în care ne aducem aminte de ceea ce Hristos a făcut pentru noi, pentru viața noastră. Și deși pare ciudat, totuși inclusiv teologi afirmă că suferința lui Hristos, crucea de fapt, a fost cea mai mare dovadă de dragostea lui Dumnezeu. Deși, așa cum ziceai,
eu personal veneam de la început când ai ridicat întrebarea asta, Silviu, să zic, măi, nu prea sună bine.
Nu sună deloc bine.
Nu știu dacă, de obicei, nu tot timpul ce nu sună bine e și neadevărat. Mi-aduc aminte de un alt scriitor care spunea cu privire la durere, durere este darul lui Dumnezeu pe care nimeni nu și-l dorește. El făcea o paralelă cu cei care poartă în trupul lor o anumită boală, lepra, oameni care nu simt durerea și tocmai din cauza aceasta își pierd viața mulți dintre ei, și făcând paralela aceasta spunea că durerea de cele mai multe ori este un dar al lui Dumnezeu pe care noi ca și oameni ne ferim de el. Dar ce bine e să știi când pui mâna unde nu trebuie că e pericol, ce bine e să știi că atunci când ai apăsat mai tare pe o lamă ascuțită doare și te poți opri. Cred că până la urmă sunt și eu de acord cu ce spuneai tu, Doru, deși la început mintea născocea, oare cum să-l contrazic?
Da, pentru că e un concept care trebuie să recunoaștem, nu ne place.
Nu ne place,
Silviu spunea
place.
Că i-ar place să vorbească doar la trecut despre asta. Eu ziceam că mi-ar place să nu vorbesc deloc, adică să nu fie, da? Nu că să mă prefac că nu există. Și cu toate astea, dacă privim în profunzimea suferinței, este într-adevăr o dovadă de dragoste. Poate divagăm foarte puțin de la subiect, dar ne gândim în familie, în educația copiilor. Dacă nu există în anii aceia, în cei 7 ani de acasă, și puțină suferință în care copilul să știe, am auzit, deci o spun cu durere, că am auzit tineri care acum deja erau la oarecare vârstă și spuneau, domne, gândindu-mă la părinții mei că nu m-au atins niciodată, nu m-au disciplinat niciodată, nu știu dacă chiar m-au iubit atât de mult pe cât s-au lăudat ei. Sincer, când am auzit declarația asta, așa, m-a bufnit râsul și m-am gândit, na, poftim.
Iarăși, poate vorbim de lucruri generale, pentru că sunt și cazuri și cazuri, oameni care au aplicat mai puțin nuiaua, să spun, în ce au mers pe alte metode de educație sau de disciplinare, da. Dar tot atinge acest domeniu la copiilor.
Nu, tot îi provoacă o durere, chiar
exact.
Dacă nu fizică.
Nu trebuie să fie neapărat fizică.
Deci
ca
nu,
să fie...
nu vorbim acum neapărat de, apropo, nu vorbim doar de suferința fizică,
corect,
ci vorbim de suferință
menționat.
În toate aspectele ei, chiar suferința psihică.
Copilul plânge și când îl închizi într-o cameră sau nu-l mai lași în fața calculatorului. Exact. Nu trebuie să-i dai peste mână.
Și am cunoscut un caz, chiar în familia noastră lărgită, în care a ajuns deja la o anumită vârstă, nu știu câți ani avea, să zicem undeva la 12-13 ani, în care pentru el durerea fizică nu mai... nu mai conta. Cântai că supunea mâna pe băț sau pe curea sau pe ce apuca la mână, îi spunea, dă și dincoace, că parcă mă gâdilă și aici, mai dă și dincoace. Că... Deci pur și simplu pentru el asta nu mai era o formă de educație. Și atunci, revenind la formele de suferință, cred că sunt situații în care suferința psihică sau
emoțională, sentimentală,
emoțională doare mult mai tare decât cea fizică.
Corect. Psihologii vorbesc despre această suferință, ei numesc cea mai mare suferință atunci când partenerul de viață dispare. Ei amintesc faptul
divorțul.
De divorțul și moartea implicit. Asta este numărul unu în ceea ce privește suferința, atunci când cel drag, cel iubit, cel pe care îl iubești de fapt, pleacă de lângă tine.
Știți ce este interesant? Mă gândeam la aspectul ăsta al suferinței. Că pentru suferința psihică sau emoțională nu există morfină sau o altă chestie din asta care zici, mă, am pus ceva și alină. Pe cea fizică pui, te dai cu ceva, faci o injecție, amorțește și s-a dus. Dar cealaltă, nu știu, nu știu dacă există pansament să pui pe suflet.
Vom vedea și încercăm să urmărim împreună, stimați ascultători, câteva exemple practice din Scriptură. În mod deosebit, după ce vom lua o scurtă pauză muzicală, vom încerca să aducem un exemplu frumos în atenția dumneavoastră. Vom prezenta pe Domnul Iisus Hristos ca bărbat, ca om, care a trecut prin suferință și vom vedea exact cum a răspuns El și cum a făcut El față suferințelor. Rămâneți cu noi și după ce veți asculta această melodie.
Pe care am trăit-o fără de tine.
revenit în studioul Radio Vocea Evangheliei. Vorbim în această emisiune despre bărbatul și suferința. Într-adevăr, un subiect nedorit de foarte mulți dintre noi, dar suferința este un element din viața omului care, într-adevăr, nu poate fi ignorat. Așa cum spuneai, Silviu, înainte de această pauză muzicală, vom da un exemplu. Exemplul Domnului nostru Iisus Hristos, care nici el n-a ocolit această suferință.
Sau suferința nu l-a ocolit pe el.
Suferința nu l-a ocolit pe el și nici el n-a dat în lături că ar fi putut să aleagă altceva, dar a ales suferința. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, în sensul acesta, în Isaia 53 cu versetul 3, cu privire la Domnul nostru Iisus Hristos, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Poate că ar fi bine să intrăm puțin în detaliile acestui verset, să vedem exact ce vrea să spună Biblia atunci când îl numește pe Iisus om al durerii și obișnuit cu suferința.
Un exemplu interesant și în același timp provocator, mai ales în lumea bărbaților, când mai ales doamnele și alții se așteaptă ca noi bărbații să nu plângem niciodată, să nu suferim, să nu avem slăbiciuni. Iată că Domnul Iisus Hristos vine să ne spună, din punctul meu de vedere, că a suferi, a avea durere, a fi uneori afectat de suferință, nu este o dovadă de slăbiciune. Ce este o parte normală a vieții și înțeleg, repet, personal, prin expresia asta, obișnuit cu suferința, că în viața Domnului Iisus Hristos suferința n-a fost ceva ocazional sau sporadic din când în când, ci îndrăsnesc să înțeleg că și în viața Domnului Iisus Hristos suferința a ocupat un loc important ca și în viața mea, a ta și a noastră, tuturor oamenilor.
Chiar dacă Biblia nu zice nimic de primii 30 de ani, în mod deosebit referitor la suferință, pentru că la un moment dat ne lasă, ne trage așa pentru scurte momente perdeaua în jurul vârstei de 12 ani, dar în mod deosebit după ce Iisus Hristos își începe lucrarea, observăm foarte multă suferință, nu atât fizică cât psihică. Cred că fiecare dintre noi am trecut cel puțin la un moment dat în viață când mama, tata, familia să nu te înțeleagă. Sau și mai rău, să nu te creadă. Observăm în viața lui Iisus Hristos că vine momentul când familia întreagă, mama cu frații lui, se adună la ușa casei în care era Iisus Hristos și îl cheamă afară și zice, bă, băiete, ți-ai pierdut mințele, treci acasă, că ne faci de mirul lumii.
Fac o paranteză, când eram mic, eu credeam că îl caută de bine, știi, ziceam, uite, în sfârșit au venit, dar de fapt, crescând mare, mi-am dat seama ce durere, ce traumă, uman vorbind, a trebuit să sufere Hristos, văzând că până și familia lui îl consideră sărit de pe fix.
Și mai dureros e și vârsta la care au venit părinții, pentru că era un om adult, un om matur și
30 de ani,
deja omul știa ce face, cum ar fi să vină la noi acum părinții să ne spună de față cu anumite mulțimi în public, să spună, știi, și rușinea aceea și
hai, adică
n-are niciun pic de încredere în mine, am crescut 30 de ani, am fost loial, am fost ucenicul tatălui, am fost ascultător în casă și acum crede că mi-am pierdut mințile. Cred că durerea a fost foarte mare și având în vedere inclusiv vârsta la care părinții au venit să-i ceară lucrul acesta.
Poate că pentru unii dintre ascultătorii noștri e ciudat când auziți astfel de lucruri, dar ceea ce ne propunem în mod deosebit în subiectul acesta și în perioada aceasta este să nu uităm că Hristos, dincolo de faptul că era Dumnezeu, era și om. E un lucru destul de rar vorbit în biserică și destul de greu de înțeles. Cum adică Hristos să aibă în sine și dumnezeirea și umanitatea în același timp? Ne este greu să ne gândim la Iisus Hristos, cel care la o rugăciune a înmulțit pâinile și peștii, la un cuvânt a oprit furtuna și marea și valurile și cu toate acestea să ne-l putem imagina pe Iisus Hristos ca fiind obosit și dormind undeva în barcă? Gândindu-ne la umanitatea lui Hristos, ne este tot mai greu să ne-l putem imagina pe el, de exemplu, flămând, nu? El care a hrănit mulțimile, cum adică el să flămânzească? Cum adică Iisus Hristos, și poate pentru noi, mai ales că trăim la atâția ani distanță de momentul în care El a trăit pe pământul acesta, ne este foarte greu să ne-L imaginăm în carne și oase. Pentru noi, da, e Stăpânul, e Dumnezeu, El este Mântuitorul și așa mai departe, dar cred că n-ar strica să ne gândim puțin la umanitatea Lui, pentru că altfel vom înțelege inclusiv suferința Lui. Altfel vom înțelege inclusiv și suferința noastră. Momentul în care știi, cum amintea Silviu aici, că Iisus Hristos, bărbat, a plâns și a plâns de față cu mulțimile. E adevărat că nu a plâns că eu știu, nu a câștigat steaua sau
de ciudă.
Sau de ciudă, da? Dar a plâns.
L-a durut.
A plâns și eu mi-aduc aminte că în anii copilăriei auzeam fraze de genul ăsta că bărbații nu plâng, că bărbații trebuie să fie puternici. Nu știu dacă e chiar așa, dacă în asta stă puterea, să poți să nu plângi. Dacă ar sta în asta puterea, înseamnă că Iisus Hristos a fost într-adevăr o persoană slabă, ceea ce mă îndoiesc.
Ne îndoim cu toții. Cred din toată inima că exemplul Domnului Iisus Hristos e un exemplu încurajator pentru noi, că El a reușit să treacă prin viață, vorbind acum strict, cum bine punctai doar despre latura Lui umană, fără să abuzeze de latura divină, fără să își exercite valorile și atributele divine, și ne-a dat un exemplu real și pragmatic și simplu, cum să facem și noi față acestor dureri care vin asupra noastră, acestor încercări care vin asupra noastră. Îl vedem deseori retrăgându-se de mulțime, stând singur în rugăciune cu Tatăl, în comuniune cu Tatăl. Îl vedem implicat, îl vedem activ, îl vedem depășind aceste situații, axându-se pe scopul Lui, pe lucrarea Lui, și cred că exemplul acesta al Domnului Iisus Hristos e cât se poate de grăitor pentru noi astăzi.
Interesantă este și reacția Domnului nostru Iisus Hristos în fața suferinței, pentru că, făcând o comparație cu noi, atunci când noi ne zgâriem să ne dăm cu ciocanul peste mână, sau când cineva ne enervează în trafic, ne scoate din țărinte, sau când se întâmplă efectiv ceva care ne amărește sufletul și provoacă suferință în viața noastră, fie urlăm, fie începem să vorbim despre lucrul acesta, fie reacționăm într-un fel sau altul, de cele mai multe ori, din păcate, într-un mod negativ. Mi-aduc aminte de un alt verset din Biblie care spune că atunci când a fost chinuit și a suprit, a deschis gura. Mă gândesc acum și la felul în care El a trecut prin suferința aceasta, nu s-a plâns. De multe ori noi, mai ales bărbații, nu ne place să arătăm latura aceasta sensibilă, dar de cele mai multe ori ne plângem, dar soțiilor noastre să nu știe ceilalți.
Nu există plângăcios mai mare ca mine când mă doare ceva. Soția mea cam zice că se sfârșește lumea. Așa suntem noi.
Știți care am observat eu că e marea diferență, Raul amintea aici versetul ăsta, că n-a deschis gura deloc. Marea diferență între Hristos, care ar fi putut să o deschidă, a fost că El a ales să tacă și să ducă până la capăt lucru pentru care a venit în lume. Noi, în schimb, deși nu prea am avea cu ce să ne lăudăm, dar raportat și la perioada copilăriei nouă, când unul mai tare decât noi făcea câte ceva, imediat te spun lui tata. Las că te zic eu la nu știu cine, da? Și acum, uneori, parcă ne vine așa, tu știi cine sunt eu, tu mie îmi faci din asta. Iisus Hristos ar fi avut, cred că, tot dreptul să spună, știi cine sunt eu. Și apropo, legat de faptul că n-a deschis gura deloc, nu cred că n-a deschis gura deloc, adică n-a zis nimic. Pentru că scrie foarte clar în paginile Sfintei Scripturi că atunci când a fost pălmuit, a întrebat, de ce mă bați? Deci a nu se înțelege prin asta că suferința lui Hristos a fost ceva de genul, na, acum faceți ce vreți cu mine, că asta e, eu sunt aici, a voi să dați, să vă bateți joc foarte și așa mai departe. Bata. Ce vreau să scot în evidență pentru noi, bărbații? Asta nu înseamnă că atunci când treci prin situații grele, n-ai voie să pui întrebări. N-ai voie să te aperi, adică să aduci argumente în apărarea ta. Ci dincolo de asta înseamnă că n-ai voie să lupți împotriva celor care vor să-ți facă rău de dragul de a te scoate pe tine în evidență și să arăți tu cât ești tu de puternic, ce relație ai tu, cine ești tu și așa mai departe. Și asta cred că este marea diferență între Hristos în suferință și noi în suferință.
Mă gândeam la o întrebare, putem noi totuși compara suferințele Domnului Iisus Hristos cu ale noastre, inclusiv intensitatea, inclusiv...
Până la un punct.
Până la un punct, exact.
Până la un punct. De exemplu, fiecare dintre noi putem să simțim ce înseamnă durerea unui cui care să străpungă palma. O putem simți. Și au fost oameni în istorie care au simțit-o.
Petru chiar se zice că a fost răstignit cu capul în jos.
Capul în jos,
probabil
da.
Că și el a fost perforate mâinile, nu știm cu exactitate.
Da. Dar au fost oameni în istorie care au fost răstigniți, da. Au fost crucificați, da. Numai departe cei doi tâlhari, unul la stânga, unul la dreapta. Și până la un punct cred că noi putem să înțelegem. Putem să înțelegem biciuirea. Pavel a înțeles-o foarte bine, da? Pentru că nu odată le-a primit. Putem înțelege durerea asta fizică până la un punct. Ceea ce ne distanțează categoric și clar de Hristos este că El purta pe umerii Săi povara păcatului nostru. Adică, dincolo de faptul că era nevinovat, a trebuit să ia asupra Lui vinovăția întregii lumi. A trebuit să ia asupra Lui vinovăția păcatului.
De multe ori, cred că vi s-a întâmplat și vouă, cel puțin mie mi s-a întâmplat ce spune David altădată. Atunci când am comis anumite păcate, simțeam efectiv că mi se topeau oasele, nu puteam efectiv să stau locului. Eram chinuit psihic, dacă aș putea să zic, dar nu aveam pe cine să dau în judecată, pe diavolul nu pot să dau în judecată.
Și pe tine nu.
Și pe mine nu, da, dar efectiv era starea aceea și mă gândesc că astea au fost din cauza mea. Eu eram vinovat pentru că eu am greșit și erau doar greșelile unui singur om, adică greșelile mele. Mă gândesc la Domnul Iisus Hristos, a întregii omeniri, față în față cu El, nevinovat. Mă gândesc că a fost o suferință
foarte mare. Și nu doar nevinovat, sfânt. Pentru că dacă ne-am oprit doar aici la nevinovat și noi am spune, domne, dar și eu sunt nevinovat în suferința acutare, sunt nevinovat în cazul
90 și ceva la sută din cei închiși în închisori sunt nevinovați.
În propriile declarații.
Exact. Exact. Da.
Deci fiecare dintre noi, dacă ne gândim la aspectul ăsta de nevinovat, dar să te gândești la faptul că El cel Sfânt a fost făcut păcat pentru noi, asta deja e foarte greu de priceput, cel puțin din punctul meu de vedere.
Mai facem o scurtă pauză muzicală și apoi revenim și în ultima parte a acestei emisiuni. Nu știu dacă, băieți, o să terminăm discuția noastră despre bărbatul și suferința în această emisiune, dar dacă nu, mai avem una la dispoziție, nu e nicio problemă. Vom vedea în ultima parte până unde vom ajunge cu discuția noastră. Așadar, dragi ascultători, rămâneți cu noi!
După moarte vei găsi o veșnicie pentru care ai trudit. Nimeni nu știe ce va fi, dacă va mai fi o zi, iar de plecare ești tu oare pregătit? La cruce sus, al său sânge scump a curs, dăruindu-ne-a sa viață, azi prin el avem speranță. Acolo sus, răstignit muri Iisus, a plătit să avem salvare, vindecare și iertare. La cruce sus, al său sânge scump a curs, dăruindu-ne-a sa viață, azi prin el avem speranță. Acolo sus, răstignit muri Iisus, a plătit să avem salvare, vindecare și iertare. El nevinovat a plătat crucea pentru al meu păcat, pentru ce a suferit.
Revenit, stimați ascultători, la emisiunea Lumea Bărbatului, tema de astăzi, bărbatul și suferința, iar ca model, ca exemplu, l-am avut pe Iisus Hristos, un bărbat și în suferință. Am văzut câteva episoade din viața lui, câteva tipuri de suferință din viața lui Hristos și acum aș vrea să mergem, dragi colegi, să vedem ce putem învăța din suferință.
cred că caracterul acesta al suferinței, de a ne învăța, de a ne transmite, de a ne pune pe direcția potrivită, mie cel puțin îmi transmite următoarea idee. Uneori în suferință omul reușește să-și rearanjeze prioritățile în viață. Am întâlnit atâția oameni și uneori și eu n-am trecut prin mari suferințe, așa ca să ne raportăm la ceea ce noi ca oameni înțelegem mari, deși, o scurtă paranteză, prieteni, din punctul meu de vedere, care e cea mai mare suferință? Suferința mea e cea mai mare suferință, indiferent care ar fi, indiferent care ar fi.
Totdeauna.
Când te doare pe tine, asta este, da? Relativ mare, da, n-am trecut așa cum noi cunoaștem ca oameni prin suferințe mari, dar atunci când am trecut prin anumite momente interioare, exterioare și am stat cu mine însumi și cu viața mea și cu Dumnezeu, întotdeauna am învățat să mă rearanjez prioritățile, să văd ce e important, pe ce merită să cheltui timpul, sănătatea, banii, etc. și așa mai departe. Deci întotdeauna, din punctul meu de vedere, un prim lucru pe care cel puțin pe mine suferința mă învață prioritate. Să fac timp mai mult de Dumnezeu, să stau mai mult în comuniune cu El, cu cuvântul Lui, cu familia, cu prietenii și așa mai departe.
Suferința cred că ne învață foarte multe lucruri, ne învață să fim răbdători, inclusiv în suferință. Biblia spune lucrul ăsta, ba mai mult ne bucurăm chiar și necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare și lucrurile se leagă, pentru că și răbdarea la rândul ei aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea, nădejdea noastră a copiilor lui Dumnezeu că încercările acestea de o clipă vor trece și ne vom întâlni. Aceasta este nădejdea noastră, că ne vom întâlni cu Mântuitorul nostru, cu Iisus Hristos, despre care am vorbit în această emisiune, că a suferit pentru mine, pentru noi, pentru fiecare, și lucrul acesta mă face să fiu mai răbdător. Chiar dacă lumea e rea, chiar dacă sunt încercări, sunt greutăți în lumea aceasta, rabd și trebuie să răbdăm până la capăt, pentru că va veni acea zi glorioasă, acea zi în care suferința va dispărea și va fi pace deplină, bucurie deplină, dar asta doar datorită lui Iisus Hristos.
Și deci, cu alte cuvinte, din ceea ce înțeleg eu, așa în scurte cuvinte ce am apucat noi să discutăm aici, o definiție a suferinței ar fi că are menirea de a fi un pedagog, da? Un învățător. Deși trebuie să recunoaștem că nu învățăm întotdeauna din ea, da? Și sau de multe ori ne punem întrebarea, de ce mie, Doamne, și nu-l vecin?
Și nici pedagogul nu-i foarte plăcut.
De multe ori am plecat de la orele de matematică.
Da, gândindu-mă și eu la ce putem învăța în suferință, de la suferință și prin suferință, mă gândesc la empatie. Mă gândesc la faptul că atunci când trec eu prin suferință, după ce trec, sau poate chiar atunci când sunt în suferință, ajung să înțeleg pe oameni mai bine. Ajung să mă pun în pielea lor în momentul în care vine cineva și îmi spune, uite, trec prin suferința asta. Altfel îl privesc pe omul respectiv. Dacă n-am trecut prin anumite suferințe, parcă spun doar de pe buze, te înțeleg. Dar în momentul în care am trecut pe acolo, în momentul când știu ce înseamnă suferința, altfel pot să mă rog pentru un om. Pot să mă rog împreună cu un om sau pentru cauza unui om, pentru că știu că am fost acolo, știu ce înseamnă durerea aceea. Și atunci, automat, învăț în suferință empatia. Învăț să simt cu alții, învăț să-mi pese de alții, învăț să pun pasiune în rugăciune atunci când mijlocesc pentru suferința unuia sau altuia. Și cred că asta, și din punctul meu de vedere, adăugat la ceea ce voi spuneați că ne învață suferința, pot spune că suferința ne învață și empatia.
Spunea Shakespeare altă dată, cine nu a avut o rană glumește de multe ori pe seama cicatricilor, exact cu privire la ceea ce spuneai, Doru, ceva mai devreme. Iată, suferința e folositoare, chiar dacă noi fugim de ea și încercăm să o ocolim, de cele mai multe ori ne învață câte ceva.
Stimați ascultători, cred că ne vom opri aici cu prima parte a discuției noastre, nu înainte de a vă spune că ceea ce noi am încercat să transmitem în această emisiune a fost că suferința nu e un dezastru, suferința nu are scopul de a ne distruge, suferința, iată, are uneori din partea lui Dumnezeu acest rol de pedagog ca să ne învețe. Pentru noi copiii lui Dumnezeu, suferința nu e nici fără speranță, nu e fără nădejde, ne doare, suferim, simțim durerea, Hristos a făcut-o, pe lemnul de durere, pe cruce, El a simțit durerea, suferința, prin strigătele Lui, prin dorința Lui de apă, de toate celelalte lucruri pe care le-a simțit, a fost cât se poate de reală suferința și cu toate astea și-a dus suferința până la capăt. Așadar, cred că, din punct de vedere creștin, nu suntem singuri în suferință. Cu speranța că ne veți urmări și săptămâna viitoare, doresc din toată inima eu și colegii mei ca Dumnezeu să vă dea putere să treceți cu bine peste suferință.